На Світлому радіо розпочинається програма «Світлі посиденьки».
Залишайте всю роботу і вмощіться зручніше.
Гей, а ви що тут робите?
Ой, та я трішечки послухаю.
Та й піду мити посуд.
Доброго вечора усім шановним радіослухачам. Усіх, хто буде слухати, можливо, нас трішки пізніше, чи слухає просто зараз. Я Надія Кондратюк, і з вами програма «Світлі посиденьки». Сьогодні маю чарівну гостю у студії. Це Тетяна Іванова, шеф-редактор програми «Клубу Лайф». Ви, напевно, багато хто її бачили і знаєте, про що я говорю. Це чарівна жінка, прекрасний професіонал своєї справи, мама фантастичної Доні, чудової, красивої. Добрий вечір. Я рада тебе бачити в нашій студії. Танюшка,
да.
Вибачте, що так вас назву. Я просто вас знаю вже трошки більше, ніж шеф-редактора даної.
Ми можемо навіть на ти.
Добре, на ти. Ну,
щоб
добре,
тобі було комфортно. Давай попробуємо.
Спробуємо, так. Знаєш, я завжди розпочинаю свою програму з першого і найбільш цікавого. Ти любиш обійми?
Очень. Обнімашки моє все.
Ну все, ста. Я поясню, чому ти зараз продовжиш, чому. Ну ладно, обнімашки твоє все. Це чому?
Не знаю, для мене це якийсь особливий ритуал. От якщо я хочу показати чоловіку, що я їм дорожу, я бігу його обнімати. Некоторые сопротивляются, но потом сдаются. Мне сложно сопротивляться, если я хочу обниматься.
Вот. А ты любишь обійми?
Да, люблю.
Ти любиш обійми, коли тебе обнімають і коли і в тебе від того покращується настрій, правда?
Да, особливо, коли це дорогі мені люди, важливі мені люди.
Я розкажу тобі історію, чому я почала. Це в мене таке соціологічне опитування. Одного разу ми розмовляли в цій студії про обійми, і нам написала одна дописувачка, я вірю, що так буває, просто рішила шукати таких людей, що, напевно, є в світі жінки, які не люблять обіймів. Що тоді робити? Я рішила робити соціальне опитування. Хто любить? Поки що в мене ста зі ста. Всі, хто були в даній студії, всі отримують такі запитання про обійми, тому що це наше жіноче, як же жінка без обіймів. Ти пам'ятаєш, як ти народилася?
Як зараз? Помню, як вчора.
Розкажи,
мені мама розказувала цю історію. Безподобна моя мамочка. Папа уїхав в командировку в Ленінград. Тоді, да, Пітер називався Ленінград. Вона залишилася одна. Вони жили в селі на сьомній хаті. Были молодые такие вот специалисты, которые приехали строить тогда еще Чернобыльскую АЭС, еще ее как таково не существовало, все только было в зачаточном состоянии, так же, как я, но я уже была на подходе. И вот мама утром стирает какое-то белье, чувствует, что-то с ней не то.
Что-то не так.
Что-то пошло не так в этой жизни. Пошла она, значит, на впростеть, как говорят, через все село, еще какой-то мостик, речечка, иду я, мне как-то все побаливает, но я как-то еще не в голове, что вот уже я хочу на свет нарониться. Пришла, значит, к врачу, она глянула, бегом в роддом, скорее. К вечеру я родилась, мама только успела, ах, даже не успела испугаться.
Так що ти все пам'ятаєш, було класно, феєрично,
да.
і напевно від твого життя таке воно сильно красиве, феєричне і класне, тому що інакше, напевно, це не назвеш. От як ти появилася на світ, так ти його і проживаєш, так?
Наверно, да. Хоча місяць такий, ноябрь, говорять, ні туди, ні сюди, ні зима, ні осінь. Самий такий, наверное, мрачний місяць серед всіх 12-х. Но я його люблю. В ноябрі є таке временне состояние природи, коли наш сирость, туман спускается.
И ты такая скрава.
Дело даже не в яркости. Я люблю вот эту атмосферу. Вот идешь по городу, и вот этот туман, фонари светят через этот туман. Это так красиво,
ты
это так поэтично.
Туман?
Люблю, да.
Туман, дождик.
Дождик только если тепло. Только если я уже где-то в пледике с книжечкой, с чаем, и дождик пусть себе там снаружи капает.
Слухай, дякую тобі за правду. Переважно всі кажуть, що люблю літо, весну, люблю, коли тепло, коли ще щось. А отак, по-чесному, що люблю туман і навіть невеличкий дощик, це ну, не часто зустрінеш. На жаль, в нашій, ну, як є, та? Але знов, ти приймаєш, напевно, життя таким, як воно є.
Учусь этому. Не могу сказать, что меня все устраивает в жизни, как она происходит со мной или вокруг меня. Но это данность. Мы же не можем как-то все взять и переписать. Она с нами происходит, и нужно в этой данности, в этой реальности существовать, находить радость, находить... Да, даже если слезы, то
добре,
как-то после
чого?
Этого утешаться.
Ну, для чего шукать счастье там и радость там, где нею и не пахнет?
Не, ну, возможно, там, где этим не пахнет, там его и не найдешь. Но нельзя оставаться все время в этом унынии или в каком-то там, как сказать, разочаровании. Надо брать себя в руки. Я такая дисциплинированная. Мне надо брать себя в руки, тогда я буду лучше себя реализовывать, лучше себя чувствовать. Потому что я как кисель. Я ленивая по своему, там, честно говоря, по своей природе. Мне вот это валяться на диване, ноги кверху, с книжкой, все. Больше я ничего, наверное, в жизни не занималась. Да, идеальное занятие, по-моему, для женщины. Особенно, когда посиденьки, это мое слово. Сесть, посидеть. Но жизнь как раз, вот как она есть, складывается таким образом, что нужно вставать, работать, двигаться, реализовываться, мечтать, действовать, принимать решения, чего я вообще не умела когда-то делать и боялась этого. Но научилась, и это здорово. Это сделало меня, ну, тем, кто есть на сегодня. І надіюсь, це ще не кінець.
Це далеко не кінець, це точно середина якась там, можливо, перша її частина чи ще щось. І слухай, скажи мені, будь ласка, от ти заговорила про рішення, що ти навчилася робити рішення. Ти пам'ятаєш одне з якихось, ну не можу сказати, що перше, але якихось перше свідоме, одне з перших свідомих рішень у твоєму житті? Хай це буде, можливо, це було в 40, можливо, в 20, можливо, в 5.
Ну, наверное, покажусь банально, но самое большое решение – это когда я поверила Богу. Это бы даже не было, скорее всего, решением, хотя по факту это решение. Потому что я решилась к Нему обратиться, и это изменило мою жизнь потом, впоследствии. Просто в тот момент, когда я сказала, ну, если ты есть, сделай что-нибудь с моей жизнью, это были просто слезы, 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 все. И полночи слезы, больше ничего я не почувствовала, кроме внутреннего облегчения. Как бы реальность моя не изменилась так быстро, как мне бы хотелось. Прошло еще достаточно много лет. Да, оглянувшись назад, я понимаю, что о, поменялось. Но это было то решение, которое кардинальное,
ты
самое важное.
Ты
ну, да нет, конечно. Никогда, ни разу, честно.
А кто для тебя Бог?
Есть у нас такой проект, и монология о Боге. И меня режиссер, который его делает, заманивает туда. Я сказала, нет, это Света, нет, это без меня, это до меня. Она вот там задает такие коварные вопросы, как ты сейчас задаешь на них.
Не, ну, это на коварном питании.
Тут, ну, я имею в виду, он очень для меня всегда сложный. Сосредоточиться и подумать, кто же он такой. Отец, по факту, да, Библия так говорит, что он наш небесный отец. По моим внутренним ощущениям, нет, потому что у меня не было дружбы с моим земным папой.
Он тобто был... ты не маешь чем порівняти.
Да. Я не знаю, что мала... это такое, любящий отец, вот так вот, наверное, в идеальном состоянии.
Тому ти не можеш сказати, що він мій батько, хоча він, напевно, є твоїм батьком небесним, так? Але коли ти не маєш порівняти з чим ті стосунки, ти не можеш зрозуміти. Дуже дякую тобі за дорослість. Це такий тверезий підхід, тому що люди часто кажуть, що Бог мій батько, не маючи того досвіду, а ти от зараз чесно сказала, я просто не знаю, як це назвати.
Да, но он для меня, наверное, тот, кто меня терпит. И это для меня самое главное. У меня очень вспыльчивый характер. Ко многим вещам нетерпимый. У меня темперамент бешеный какой-то. Смесь там итальянского не знаю с чем. Вообще такая интересная женщинка.
Ты так думаешь?
И он, да, я думаю, да, что я для него сложный фрукт. И он терпит мои эмоции. У меня молитвы ужасные с ним, в том плане, что я очень эмоциональная, очень требовательная, да, бываю. Жестикулирую, кричу, топаю ногами. И я понимаю, что он так снисходительно это покрывает, потому что он любит. Вот что для меня Бог – это любовь. Вот тоже одна из как бы все прописных истин библейских. Но я ее это ощущаю. Я это больше ощущаю, чем Бог Отец. Бог любовь я больше ощущаю. У меня, наверное, пожалуй, самое сильное чувство, эмоция, как хотите назовите, для меня по жизни – это любовь. Если я ее не ощущаю к чему-то, к кому-то, к работе, к дочери, к, там, к друзьям, к близким – это для меня значит что-то не так со мной. Я должна этим подпитываться и это как-то раздавать, выдавать, отдавать.
Я тебе розумію, хочеться спитатися, що ж таке тоді любов? Це дієслово, чи це прикметник, чи це іменник, чи це що це, знаєш? Бо для мене
это сила, скорее. Я не знаю. Ну, говорят, а любовь – это глагол. Ну, понятно, что ну, любовь нужно чем-то доказывать.
Давай,
для мене це сила.
Для тебе це сила.
Да.
Слухай, для мене теж.
Это моя сила. Если я люблю, если я это себе ощущаю, я чувствую себя сильной. Да.
Погоджуюсь з тобою. Ну, тобто, дякую, розділяю твою думку. Це правда. Любов – це сила, якою ти живеш, просто живеш. Це вже навіть не перемагаєш чи перемагаєш, але це от сила. Да? І люди, коли кажуть, ух, сильна жінка, я особисто ніколи не можу зрозуміти, що ви бачите в мені сильного, але от ти зараз заговорила про любов, і от, напевно, любов, от любов для мене – це точно сила. Коли ти, незважаючи на... чи завдяки тому, що ти любиш, що би там не було, це сильно. Це сила, яка... Ну і Бог є любов. І я підозрюю, що Богу ти подобаєшся таке, як ти є. Йому подобаються твої емоції. Я навіть не підозрюю, я впевнена, що таке. Тому що я знаю, що Бог на першій секунді твого життя, він чомусь сказав саме тим двом клітинкам зустрітися, і вже знав, що Таня буде сама така емоційна, сама така.
Для чого
ж він
це зробив? Зліпив.
Ти така нам потрібна, бо ти яка би була, ну, не така, то так би було не цікаво. Я думаю, що ти би не могла навіть жити своїм життям, якщо би ти було інакше, якщо би ти реагувала по-інакшому, ти би не була тим, ким ти зараз є. Якщо ж я згадала про Club Life, як ти туди прийшла? Як ти дожилась до того, щоб стати шеф-редактором?
Прийшла в саму компанію давно. Ще одна моя драгоценна совершенно подружка теж має відношення к Еммануилу. Тогда там работала. І ми були на дні рождения ее дочери, ну, в компанії такої, розговорились. Він говорить: Таня, ти ж любиш дітей, любиш писати. У мене там вот вакансія є в Еммануилу, де я работаю. Не хочеш прийти? Не хочеш прийти попробувати писати сценарії? А я тогда еще не умела принимать вот таких глобальных для себя решений. Пообещала, что приду. И вот эта моя гиперответственность, раз пообещала, надо сделать, значит, помогла меня, значит, к этому сподвигнуть. Потому что я была перелякана, капец, ничего не умею, писать не умею. Зачем я на это согласилась, зачем я туда иду?
А чему самые дитячие программы?
Просто потому что там была вакансия. Я даже не знаю, почему. Просто так совпало, да. Окей. Но с другой стороны, как опять же, глянувшись назад, можно... Я понимаю, почему это Божий замысел был такой интересный для меня. Потому что я пришла, попробовала, всех все устроила. Я потом стала больше учиться, как писать, зачем писать, что такое телевидение, что такое телевизионный формат, а не просто там мои там сочинения какие-то школьного характера. Так, год за годом мне доверили сначала один проект, вот детский клуб суперкниги, потом взрослый проект, еще один проект. И вот, наконец, 3 года назад мы...
Вы почали клуб
Лайф. Да, мы сделали
а
клуб
Лайф. А как взагалі пришла история, почалася идея клуб Лайфу? Что таке клуб Лайф? Для чего це? Про що це? Якась ідеологія, ціль? Я була там двічі як гостя, я теоретично розумію, але все рівно от мені цікаво. Для чего вы это придумали?
Идея была нашего продюсера Леонида Братанчука. Он хотел сделать такой очень такой емкий и яркий формат, чтобы он как вирусное видео распространялся. Отсюда вот эти 10 минут, 10-минутного такого сжатого, энергичного интервью, в котором было бы все. Эмоции, история, что-то такое, чтобы цепляло. И мы сначала все немножко не понимали, как мы это будем делать. Мы привыкли к таким масштабам на 30 минут, такое как «Дом живых историй», какой-то более...
Да, розповісти.
Более монументально работает, да, широкими мазками. Да. А тут вдруг надо было, ух, так энергично. А потом, когда мы втянулись, мы уже и нащупали про что, зачем, как, и мы поняли, что за 10 минут на самом деле можно рассказать очень много. Всю свою жизнь или одну историю, на которую перевернет чью-то жизнь. И настолько влюбились именно вот в короткий этот формат, в короткий метр, что, ну, проект стал для нас очень родным. А команда осталась давняя еще, которая работала со мной в клубе суперкниги, поэтому как бы состав...
Все родные люди.
Да, все родные, близкие люди, все друг друга давно знали. И когда стали вливаться новые, вот там ведущие наши, великолепные просто, Инга, Катя, Леша, это просто был взрыв. Вот это вот... Такая молодая, живая, энергичная кровь, она просто наповнила, да, наповнила этот проект жизнью.
Двічі там була і тричі, можливо, навіть якщо згадувати вечірку ванільню, у вас, правда, нереально особлива атмосфера, якась така прийняття, доброти, кожний на своєму місці, кожний знає своє, займає своє місце, ти туди приходиш і ти в таку перину. Бо я пам'ятаю, коли йшла вперше, я настільки переживала, цілу ніч не спала, там ще щось, а потім прийшла і була окутана отою периною уваги, любові, прийняття. І дуже мене вразило, я пам'ятаю, коли ми вже записували першу програму до кінця, і там ми пройшлися про, і ти говориш, що ну теоретично Наді можна не задавати те питання, вона вже на нього не відповіла. Я ж тоді пожартувала, кажу, задайте мені питання, в мене ж 15 відповідей на одне запитання. Я пам'ятаю, коли Інга його сконкретизувала, я такий був якийсь особливий момент, що я зрозуміла, і наскільки я пам'ятаю, та відповідь вийшла майже повністю у відео, це перше. Ви, правда, вмієте створити неймирну історію для бажання розповісти свою історію. А в кожного історія своя. Навіть якщо ми проходимо однакові труднощі, чи однакові болі, чи однакові втрати, чи ще щось, в кожного історія буде своя. Так як нема двох однакових людей, так само, напевно, нема двох однакових історій. Скільки історій було вже в клубі «Лайф»?
Ну, епізодів у нас вже більше 300, 335 готових. Ого. Із них, оскільки є програма з експертами, то не зовсім. Хоча і там є завжди якийсь примір, якась цінність, ну, безусловно, цінність кожної серії. Історії, мабуть, около 250 або около 300, я так думаю. 250, щоб не перебільшувати.
Як ви знаходите людей для цього?
Ну, це цілий процес. Во-первых, удивительним образом люди іноді самі нас знаходять. Как бы кто там не критиковал, но большая сила Фейсбука. Ты очень много общаешься, заводишь друзей, которых ты не знаешь, ну, в физической реальности, но ты знаешь виртуально. И среди них великолепные личности, которые ты узнаешь и приглашаешь, и они раскрываются у тебя в программе. Ты становишься другом уже и в физической реальности тоже. Ведущая у нас Инга была просто поставщиком таким номер один всяких гостей, героев. Она умела их отыскивать. Такой.
На якусь чуйку мала.
Да, да, у нее есть
потом этот дар. Мне написала, давайте вы до мене прийдете, мы с нею каву выпили чи чай, а вона мені каже, давайте вы до мене прийдете на той. А я тоді взяла і спитала, ви взагалі ким працюєте? Як? Вона така, як, ви не знаєте? Каже, ні, не знаю, я з вами рішила чай. Ви що з невідомою мені людиною чай будете пити? Каже, ну Інга, ну так вже вийшло, що я вам повірила і рішила з вами чай випити, так? Але ти права, вона якусь таку от мала чуйку, вона така енергетична, вона має її, енергетична, вона трошки, напевно, щось змінилась з тим, що вона змінила місце. Хоча давай краще про людей. Вони знаходяться самі собою, сила Фейсбуку і історії.
Ну, це один із істочників, да. Є ще ж у нас і нароботані вже історії, нароботані там навіть методи пошуку цих гостей. Спросіть в церквях. Ну, грубо говоря, даже как язык до Киева доведет. Мы спрашиваем, люди рассказывают.
Вы маете какой-то певный відбір, тобто є якісь критерії, за якими ви відбираєте історію?
Да, є критерії, но...
Вам відомі, ви їх озвучуєте чи не озвучуєте?
Нет, мы их не озвучиваем, мы держим, да, держим их в себе, для себя, себя, да? И когда общаемся с человеком, мы уже понимаем, может ли быть его история историей.
Чи или було таке, що ви комусь відмовили? Верніше, когось ви думали, але потім передумали?
Да, конечно. И такое бывает.
Таки бывает.
Но мы никогда не обещаем человеку, если мы не знаем до конца истории, знакомимся, не обещаем, что будет снята история, там, что мы пригласим его в гости, мы общаемся для того, чтобы узнать ближе, а потом уже принимаем решение. Но, как правило, когда мы уже сами первые звоним и знакомимся, мы знаем, зачем мы звоним. Да. Мы только уточняем детали, о чем мы именно будем говорить.
Да, я знаю. Я кажу, двічі мала цей шлях, и я бачу, как вы умеете это делать. Взагалі, от 300 з чимось історій, хай там навіть 250, це постійне доторкнення до чогось життя, це вразливість з одного боку. Люди легко йдуть на контакт, легко розповідають про якусь свою, ну, там багато буває недосконалості, так? Ти багато людей, ну, я дивлюся часто відео, я бачу, як люди мусять визнавати, отут я був недосконалий, але щось змінив. Отут я щось пережив, і в мене вийшло краще. Як ви даєте собі з цим ради, і як ви заставляєте людей
відкриватися, да?
Бути такими щирими, так?
Для мене це кожен раз феномен. Я волнуюсь, я боюсь, що чоловік закроється. Я переживаю о том, чтобы,
без щирости ничего не
да, чтобы он был достаточно искренним и был готов говорить, вот как ты сказала, о своих недостатках, потому что без «до» не бывает «после». Свидетельство в том и состоит, что у тебя было плохо и стало хорошо, и нужно не только говорить о том, что хорошо, но и о том, что плохо. И это просто феноменально, как Бог это делает. Приходит человек, он и волнуется, он переживает, он... Женщины думают, да я плохо не так вот как-то в кадре выгляжу, не так сяду. Но потом происходит какая-то магия, какое-то вот невероятное какое-то действие. Пах! Вот эта атмосфера, наверное, которую Дух Святой там создает, оно все меняет. У человека пропадает страх, перестают трястись руки, губы. Знаешь, когда он говорит в самом начале, ему не очень дрожит челюсть от волнения, от страха, от переживаний. Потом все это уходит, отпускает. И, как правило, финал интервью люди очень-очень уже уходить не хотят. Мы их восстанавливаем, благодарим, обнимаем опять же. И просим освободить помещение, попить чайку где-то там для следующей съемки. Ну, это классно.
Да.
Это здорово, потому что...
Оно надыхает.
И вдохновляет, и ты понимаешь, что каждый раз ты причастен к какому-то чуду. Потому что раскрыться – это тоже чудо, это же работа души. И значит, кто-то там с этой душой сейчас вот прямо на твоих глазах работает. То есть Бог там. И это...
І людина,
якщо, раз до мурашек.
І людина, якщо не відкриється, то я переконана, що люди не почують.
Не повірять.
Не повірять, не почують, не підуть. Бо деколи у той момент якоїсь такої напускної... Це навіть не питання щирості. Людина деколи хоче бути щира, але там боїться камери, чи боїться мікрофону, чи думає, щось не так скажу. І тут, правда, ви вмієте зробити атмосферу. Слухай, а як все-таки... От ті всі історії, вони впливають на тебе, на твоє особисте життя, на ваше життя, на...
На моє, да. На моє однозначно, да. Є герої, які мене восхищають кожен раз, коли ми їх приглашаємо. Просто є такі люди, яких ми приглашаємо несколько раз. І це для мене така честь, що через цей проєкт я з ними знайома. Я вже можу назвати їх своїми друзями где-то, хоча ми бачимося тільки на цих зйомках. Но каждый раз это как прикосновение тоже к чему-то удивительному, уникальному. Есть люди, которые на меня конкретно влияют. Тем, как они живут, что они делают, что они говорят. Есть люди, которые настолько параллельны с моими эмоциями, с моей душой, с тем, как я думаю, живу, что это просто невероятно. Да не может быть такой родственной души, мы знаем, видим друг друга только 15 минут. А все, то есть я говорю слово, человек подхватывает, как будто мы мысли друг друга читаем. Да. И это просто чудесно. А есть истории, которые меня заставляют задуматься, а что бы сделала я, а как бы я поступила, а где у меня вот в этой области ну, что-то не так. Вот человек уже из этого вышел, это победил, а у меня тут еще, ого, Таня, задумайся.
Может, згадаешь якусь историю, яка, скажем, стала для тебя якоюсь поворотною, неповоротною, щось особливою, неособливою, чи, може, їх там було декілька, чи, може, це якийсь напрямок, можливо, хай там не буде конкретики якоїсь, та, але от ти зрозуміла, що от сьогодні я це почула, і все, життя вже пішло інакше.
Наверное, такой одной сейчас не вспомню, но у нас было несколько разных совершенно героинь. Они говорили разные вещи, но каким-то таким референтом через каждую эту историю проходила одна штука. Это тема, которую мы тогда с тобой на ванильной вечеринке обговаривали, об вот этой самооценке. И когда ты, кстати, тогда сказала о достоинстве вместо самооценки, вот это, наверное, было как последней каплей в том, что я каждый раз вынимала из этих историй, из этих свидетельств, из этих героинь. Я училась у этих героинь вот этому достоинству. Не тогда, когда ты не знаешь, как корону, знаешь, на голове
да,
поправить.
Поправить и как правильно ее туда поместить, какими шпильками
да, прошивать. А именно, как посмотреть на себя теми глазами, которыми Бог смотрит. Он-то видит меня совершенной. Это я вижу себя и знаю себе все недостатки. А он, зная, видит меня совершенной. Вот как так посмотреть на себя вот такими глазами свободы, любви, не знаю как. У меня даже когда-то была такая молитва к нему. Господи, дай мне почувствовать хотя бы на 5 минут, что это, когда ты полностью свободна от всяких переживаний, страхов, комплексов, от всего-всего-всего. Вот по-настоящему, как Ева при создании мира. Вот как это? На 5 минут. Что было с чем потом сравнить и к этому как-то ну, стремиться. Ничего, конечно, я не почувствовала. Может быть, когда-нибудь. Но мне стало почему-то легче после этой молитвы. У меня ушла вот эта тяжесть, что я навсегда останусь с каким-то комплексом. Навсегда буду там в чем-то не уверена. И я тебе скажу, что, наверное, за последний год очень много во мне изменилось. И, возможно, та такая наивная молитва, как бы ни о чем, она и сыграла свою роль.
Как на мене, дуже конкретно. Як на мене, вона не наївна, і дуже зріла, і дуже конкретна. Люди переважно просять, дай мені там доброго чоловіка, квартиру, машину, шубу, ще щось там, да? Дай мені бути здоровою, а от дай мені бути вільною. Це дуже доросла молитва. Тут не кожний, знаєш, для мене воля, ми з тобою ну, трошки, може, в несподівану для мене русло йдемо, але я з задоволенням туди піду, бо для мене воля – це свобода, це в першу чергу про відповідальність.
О, да.
Я не можу сказати, що я є вільна, якщо я не несу за це відповідальності. В Біблії написано, що все вам можна, тільки не все вам на користь. І от тут є момент свободи, але в той же час відповідальності за дану свободу. Тому що я несу відповідальність за свою свободу. Наскільки я дуже розумію, про що ти говориш, про ту волю. Я десь, ну я старша за тебе, і я точно знаю, що в тебе вийде. Я досить недавно почала відносно недавно, декілька років тому назад, перший раз скуштувала, от коли ти вільний, але ти вільний з відповідальністю, коли ти вільний в коконі його любові, в його прийнятті. Для мене от момент свободи і любові, він починається з прийняття. Коли я пішла шляхом розуміння, що мій Бог створив мене, задумав мене від початку самого початку. Він тим двом клітиночкам моєго тата і мами дав з'єднатися саме в той день, і вийшла саме я. Він знає. Він знає. Він знає мій початок з тої клітиночки. І в тій першій клітиночці там вже був закладений мій темперамент, то як я буду реагувати на ті чи інші обставини, яка я буду емоційна, як буде працювати мій розум, які в мене там будуть якісь генетичні, негенетичні наслідки. Це все було вже в тій клітиночці. Це не про спосіб мого, там, що мені подобається, не подобається, але це про мій темперамент. І це насправді дуже важливо, тому що жінки, вони достатньо емоційні жінки, і побутує думка, що емоції – це погано. Я особисто вважаю, що емоції – це дуже добре. Питання, що ми з ними робимо і як ними управляємо, оце вже є ота свобода з відповідальністю. Да? Ми сьогодні зранку мали зустріч жіночу, таку хорошу, і так вона мені відбилася дуже сильно в мені. Десь теж підвела якісь підсумки, бо кожен раз, коли мене запрошують кудись мати слово, чи щось говорити, чи так було і з клубом «Лайф», я кожен раз, готуючись до того, знаєш, ти переходиш на якийсь, ти розумієш все. От тут я підсумував, і далі буде. І от сьогодні зранку мені якось підсумувалося, що жінка насправді складається з двох паралелей. Це емоції і дисципліна. Це якісь паралельні речі в жіночому житті. Ну, вона багато що складається, але от емоції і дисципліна, вони мають бути паралельні. Не може взяти верх дисципліна чи верх емоції. Емоції – це прийняття своїх емоцій і розуміння, що я їх відчуваю, я їх маю, я маю потребу в них. І в той же час дисципліна, як їх виразити, чи як їх на даний момент відкласти, чи не відкласти, чи зробити. Дисципліна в тому, що я як мама, як жінка в своїх ролях, як ти сказала, я теж люблю лежати на дивані, дивитися кіно, чесне слово. Але я розумію, що я маю зранку прокинутися, там, 5:30 чи 5:15, бо мені ще треба певні речі зробити перед виходом з хати, бо ще щось. І це є дисципліна. Але в той час мої емоції мають право на життя. Мої емоції мене роблять мною. Я без своїх емоцій, я зовсім не за то. Люди під словами емоцій зразу там розуміють, що хтось там істерику катає, чи плаче, чи ще.
В першу чергу думати, чому
чи
це про гнів.
Да. Гнів. Ну, та й гнів – це нормальна емоція. Відчувати гнів – це нормально. Я багато з чим не згодна в житті, і мене гнівають певні речі. Да? Навіть Бог розгнівався і щось там сказав. Гнів – це теж емоція. Питання, як її виражаю. Питання, якщо я не дисциплінована людина, то я свої емоції буду виражати бурхливо, без поваги до інших, заходячи на їхню територію. Я там буду голосно реготати в тролейбусі, чи там непристойно себе вести в метро, бо мені там хтось смс-ку погано написав і ще щось. Це про це. От. Але жінка, емоції і дисципліна це мені про жіноче. Що для тебе жіноче? Що для тебе жінка? Да? Що для тебе жіноче життя? Я не хочу говорити жіноче щастя, бо під жіночим щастям відчувається завжди якийсь дивний підтекст, тому я не люблю того свого сполучення. Ти вже знаєш, я взагалі не люблю слово щастя.
Ну, у нас не хорошо тоді, дивіться.
Я готувалася, я три ночі не спала, готувалася, так? Ну, бо от що для тебе жіноче життя? Ти доросла?
Ну, так, не маленька вже. Ну, знаєш, верну тобі твій, як говорять, м'яч. Женське, мужское одинаково. Это просто жизнь. Мы люди прежде всего, и у нас бывают слезы, падения, разочарования, обиды, гнев, неуправляемые какие-то там части своего темперамента. Есть вторая сторона, когда ты можешь пересилить что-то, в чем-то себя победить, пойти дальше, улыбнуться тому, кто тебе там плевал вчера в спину, но ты это простил и живешь дальше, не оборачиваясь назад на этого человека или еще как-то. Кого-то отпустить из своей жизни, кого-то, наоборот, нового принять, чему-то научиться, стать старше, но при этом не впадать в панику. И вот это для меня жизнь. Женская, это мужская. Я думаю, мы каждый
хай
по-своему, да, переживаем.
У нас тема «Життя в стилі лайф».
Да. В общем,
життя в стилі
жизнь є жизнь. Лайф із лайф.
Тому що життя в стилі життя, ну, якщо перекладати, це життя в стилі життя, це не життя в стилі лайф. Якщо хтось не знає, лайф перекладається як життя з англійської. І сьогодні ми продовжуємо нашу розмову з шеф-редактором Тетяною Івановою, шеф-редактором програми «Клуб Лайф». «Клуб Лайф» – це програма, яка налічує вже понад 300 історій. І це не тільки Facebook, це не тільки YouTube, це, я наскільки знаю, і на 5-му каналі як дійшло до співпраці, як все-таки світський канал згодився на достатньо відверті розмови про Бога. Були в тому проблеми, не були?
Ні, не було. Ми з п'ятим каналом сотрудничаем уже давно, наверное, с 2010 года. Это было еще тогда у нас проект 180 градусов. Были такие драматичные истории, свидетельства, уже такие помощнее. Тогда мы еще делали побольше, по 20 минут, наверное, было 20 минут программа. Взяли, я думаю, ну, мы выходим в таком сегменте, где пятому каналу мы ничем не мешали. Но мы как раз заняли нишу, когда люди просыпаются, и, включая по привычке, новостной канал вдруг вдруг слышит историю, которая могла
вдохновить. А мне
здається,
що ви є якраз здоровим прикладом міфу, що світський канал не хоче чути нічого християнського. Бо для мене це міф. Взагалі для мене, знаєш, є міфом поділ нашого українського суспільства на віруючих і невіруючих. Бо є люди, які знають, хто такий Бог, так, і вони розуміють поняття добра і зла, бо тому що Бог – це в першу чергу про любов. Погоджуюсь з тобою зовсім, і це про поняття добра і зла. І явно люди здорові, тверезі, вони не можуть казати щось не так чи щось так. Звичайно, що якщо б у вас була якась там відкрита пропаганда певних речей, то, можливо, хтось би не згоджувався. Але я кажу, мені здається, що це просто міф, бо суспільство і люди потребують чути правду. І от ваші історії, розказані через життєве пережите біль, втрату, ще щось, бо ваші історії в основному вони переможні, вони радісні, але вони через долину.
Да, це драматичні історії. Люди проживають якийсь період в своїй житті, навіть іноді дуже страшний, ужасний. Врагу не пожелаєш, там потери дітей, смертельний діагноз, і вони виходять з цього, вони продовжують там любити, радуватися, жити. Получают в этом здоровье, возвращают здоровье, восстанавливают семьи, рождают детей после там 17 лет ожиданий. Вот недавно снимали историю. Это просто невероятно. Я понимаю,
17
что...
17
лет? Да.
Вау.
Семейная пара ждала 17 лет своего первенца.
Вау.
Это просто невероятная история. Правда, да. Впечатляет. Я думаю, что посмотрит, сколько бы не увидела женщин, которые, пусть одна, которая ждет, до сих пор ждет своего первенца. Это вдохновляет. Это даст ей снова надежду, надеяться. И она знает источник. Вот эта героиня получила своего первенца вот из этого источника. Да. А я еще не попробовала это. Проходила всех врачей. Вот подумает это, да,
так.
Зрительница. И то пробовала, а вот это еще не попробовала. А вдруг он есть? А вдруг он мне ответит? А вдруг он мне поможет?
А реально, Бога, попробуйте Бога. Це вам нічого не коштує, але може дуже сильно
допомогти. Да, вот. Це нічого не стоїть, на самом деле. Просто поговорите з ним, просто попросите його, обратитесь к нему. Це нічого не стоїть, кроме того, що внутрі себе прийняти. Це як факт. А все-таки він є?
Да.
Или, а вдруг він є? Якщо він є, от спросите, задайтесь этим вопросом, начните з этого вопроса. І, возможно, ваша жизнь так изменится после него, как ви ніколи не подумаєте, як може змінитися в лучшу сторону.
Це серйозно, правда. Тому що, коли говорять Бог, переважно під тим розуміють зразу якусь там конфесію чи відповідні речі, а от тільки Бог і ви. Я точно знаю, що у Бога з кожним своя таємниця своєго імені. Я знаю, що Бог кожну людину він веде до свого світла своїм шляхом. Бог всім дав життя, і воно є в рівних умовах, і нема там когось достойнішого чи недостойнішого. Хтось там, ми не можемо заслужити Божу любов тільки тому, що сина свого він віддав за всіх. Це для мене потрясна річ. Ти ніколи не шкодувала, що ти робиш то, що ти робиш?
Ой, періодично на мене накатує просто елементарна усталость, фізична, емоційна, навіть іноді моральна усталость. И хочется все бросить. Как я в последнее время шучу со своими девчонками в команде. Когда у меня уже будет чемодан денег?
Что ты хочешь быть с чемоданом грошей?
Не работать. Надя, элементарно, не работать. Вот то, что мы с тобой любим делать. Лежать на диване и читать книжки.
Но чемодан закинчится.
Да. Ну, понятно, что это временное для меня решение моих там ежедневных потребностей, чемодан денег. Я шучу. Конечно, это шутка.
Ну,
я,
чи, не
когда
жаль.
Я устаю, тогда мне хочется.
Давай подумаємо про його величину і про купюри, які там будуть поскладені. От тоді це вже якось буде більш реальність, бо чемодан грошей, які там величиною 2 на 2 метри, і там купюри по 1000 гривень. У нас є купюри, до речі, по 1000 гривень? Ні, нема що, слава Богу.
Здається, це банківські тільки.
Ну, давай по 500.
Ну, давай. О, ну, да, чего, мне я это бы пока устроило.
Да, я не против. І ми з тобою двоє лежали, не знали. Я думаю, що, що тобі, що мені через... Я, знаєш, періодично кажу не про чемодан з грошима. Я кажу, от поїду в Карпати і буду жити там, в селі. На що моя твереза донька мені відповідає, мам, тебе вистачить на місяць.
Ну, моя мені говорить примерно то же саме. Ну, полежиш ти день, ну, посмотриш ти 5 любимих фільмів і далі. Ти ж вскочиш і побіжиш.
Так, і все одно знайдеш якийсь клуб лайф і будеш робити далі історії, тому що ти без цього вже не зможеш, а воно не зможе без тебе. І я знаю, що ті історії, які ви пишете, вони без тебе, ну, не були б історіями. Ти є...
Це заслуга даже самих гостей. Чесно, от... Самый большой кайф в этой работе – это встреча с этими людьми, когда они приходят и просто рассказывают тебе твою историю, ну, свою историю. А ты только из этого, ну, тебе стало сложить вот кусочек за кусочком правильно. Все. Никакого особенного труда моего нет.
Нема ніякого. Ты так думаешь, что нема ніякого труда твоего? То я думаю, що воно є, навпаки, твій труд. І великий, і сильний в тому. Тому. Як виглядає звичний день шеф-редактора клубу Life? Це перше питання. І друге, скільки все-таки людей задіяно в тому, щоб зробити програму одну? Мені б цікаво чисто от статистика. Ти зранку прокидаєшся, п'єш каву?
Обязательно.
Сьомій в шостій, коли прокидаєшся?
Я встаю в 5:30. Кормлю своїх котов. Без
о,
этого ні
коти,
день
мені... мене, до речі, просили спитати тебе про котів.
Я сама вернула, я би про них так или иначе сказала.
Давай, розкажи.
Кормлю своїх котов. Потому
скільки
что это целый ритуал. А можно, да, это не стыдно говорить в прямом эфире? 5.
Вау, я не знала.
Да.
Сиди в чагатка.
Нет.
Вони самі множилися?
Нет.
Ты их всех любила?
Это все подобраны с улицы, без хатчинки, да.
Добре.
Мы их давно с дочкой стали подбирать. Это было еще, когда девочке мне было 12 лет, появилась первая кошечка, потом... Ну, в общем, это долгая история.
Ну, точно, не менее, сегодня их 5. Ты их зранку
да, прокормила, потом пью кофе, потому что без этого у меня не открываются глаза, не работает мозг, ничего не работает. Хотя у меня скоро начнется мой любимый период. Я бегаю, я люблю пробежки, и вот с апреля по октябрь я бегаю на набережной, у нас там прекрасное место, воздух, Киевское море, вот там я занимаюсь спортом. После этого все быстро-быстро. Я вообще очень мобильно, очень динамично, очень быстро хожу, быстро бегаю. Наверное, в метро я единственная прохожу со скоростью все препятствия, всех-всех-всех. И на работе уже. В 8 утра я уже на работе. Там почта или монтаж. Я готовлю там программу для монтажа, сценарии. Ну, это обычная рутинная работа.
Когда ты приходишь
до дома? По-разному. Зависит от того, да, как сложился рабочий день. Тоже по-разному.
Добре, є питання від Вікторії, нашої слухачки. Маю запитання до гості. У вас цікаве, творче, але, напевно, непросте служіння. Я думаю, що Вікторія під служінням навіть має на увазі роботу. І вона абсолютно права, що твоя робота – це вже не просто робота, це служіння. Чи знайоме вам таке поняття, як емоційне вигоряння? Якщо так, як ви його долали?
О, звісно, знакомо. Це, я думаю, всіх касається, хто працює з людьми. Потому что там, где люди, там конфликты, там, где люди, там эмоции, там, где люди, там ты больше трудишься душой, потому что ты соприкасаешься с чужой душой, и ты должен, как врач, не навредить. Даже когда ты берешь интервью, прединтервью, рассказываешь историю или подводишь человека к этой истории, ты должен очень бережно с ним относиться. И да, но эмоциональное выгорание, был у меня такой период очень такой серьезный. Опять же, буду говорить прямо. Вплоть до депрессии. Такой у меня был период тяжелый, что я даже разочаровалась в себе и засомневалась в том, что у меня есть способности, что это от Бога было вообще. Ну, чуть ли не потеряла призвание. Вот дошло до такого, это эмоциональное выгорание. И, кстати, клуб Life мне помог вернуться из этого состояния. Просто Бог по милости своей, он меня вытащил из этого эмоционального болота, застоя, и бросил в проект, который нужно было делать очень быстро. Наш продюсер, он не оставил нам никакого, там, как это, траектории для разбега. Он сказал, мы через 2 недели должны выйти в эфир. Все, быстро кастинг, быстро сняли, быстро вышли в эфир. Говорю, как? Надо подготовиться, надо снять пакет программ. Нет. Нет, мы должны потом, по ходу будем дотащить.
По ходу пьесы все здраво.
И вот из-за того, что мы так резко и быстро вошли в этот, в эту динамику производства, и мне нужно было на ходу учиться, монтировать, то есть еще какие-то новые навыки обретать, там было не до депрессии, не до сна, не до суббот, не до воскресений. Но вот именно этот драйв, этот новый вызов для меня, он меня выдернул из этого эмоционального выгорания. Как бы одно заменилось другим. И эмоциональное выгорание очень опасная штука. Крайняя стадия, когда вам все равно. Угу. Это ужасно. Вот у меня была эта точка, когда мне было все равно. Угу. Мне было все равно, что будет со мной, что будет с моей жизнью. Поэтому нужен совет, Виктория, или нет?
Як ти виходила звідти? Добре, якщо крайня точка, коли все одно, і перше.
Поміняйте род діяльності кардинально. Либо знайдіть щось, що відвлече вас від того. Да. Знайдіть щось, що, якщо ви не можете поміняти роботу, знайдіть щось, чим ви будете займатися з страстю.
Наприклад, бігати.
Наприклад, бігати. Кстати, це хороша штука, це всього лише фізіологія, але вона працює.
Мені це допомогло.
І мені тоді
дуже сильно.
Я тоді почала теж бігати. Угу. Це помогло. Це работает.
Любе фізичне навантаження, це не треба бігати марафони, це в вашу в міру ваших можливостей. Якщо не бігати, то рухатися.
Просто хоча б
рух,
ходити.
Рух дуже сильно допомагає в стадії емоційних. Які її добре, якщо остання стадія нічого не хочу, які перші дзвіночки для тебе емоційного вигорання? Чи ти просто розумієш, що робота з людьми, вона передбачається, і ти будеш мати це, і тому ти.
Да, я просто уже давно работаю в команде с людьми, для людей, про людей. Поэтому у меня есть определенные навыки внутри инструмента, когда я какой-то там стоп ставлю себе. Вот сейчас уже осторожно, ты переходишь границы, ты начинаешь слишком часто раздражаться, слишком там явно как-то гневаться. Побудь сама с собой. Помолись, отойди, выдохни. Это нехорошо. Но эмоциональное выгорание – это немножко про другое. Это когда вы разочаровываетесь в результате своего труда. Это когда вы не слышите очень долго… Вот, вы не понимаете свои ценности, вы потеряли вот это свое достоинство, вам кажется, что это все незначимо, это все. То есть вы как будто бы сами обесцениваете то, что вы делаете, чем вы занимаетесь. Либо нужно вернуться в ту точку, когда это было для вас ценно, и напомнить себе об этом. Вы ценны. Вот самое главное, вы ценны в глаза Бога. Не то, чем вы занимаетесь, а вы сами по себе. Да даже если бы вы ничем не занимались, вы сами по себе ценность. Вот напоминайте себе об этом, говорите себе это. Вы ценность сама по себе, а не то, чем вы... Вы можете просто вышивать крестиком или лежать на диване, но вы уже все равно ценность для Бога.
Я розумію, про що ти, тому що люди думають, що то, що я роблю, чи то, як я виглядаю,
важніше, чим я
воно
сам.
Важливіше, чим я сама. Для Бога вона важлива людина як людина, а не то, чим людина займається. І взагалі, Вікторія, тобі дякую за відповідь.
Да, і каже, що
я та, насправді, Вікторія, дуже дякую вам. Ви дуже влучно зауважили якусь таку маленьку деталь, яку я майже випустила. І ще Вікторія написала, що я чула, що настрій підіймає і допомагає у депресії скандинавська ходьба. Ти знаєш таке скандинавська ходьба?
Знаю. Ну,
як це?
Я не хожу с этими палками. Я бегаю. Мне нравится. Да, это когда вот с такими специальными палочками. Ну, говорят, это полезнее намного, чем бег. Да, бег не для всех подходит.
Не для всех. Так что дякуємо дуже вам, Вікторія, за такі підбадьорення. Я думаю, що ми вже скоро всі зустрінемося, бо то вже тепло і будемо ходити, бігати. І, ну, і це насправді нормально. Чи зранку, чи ввечері. Я б ще сказала про емоційне вигорання. Я особисто собі навчилася, бо в мене, ну, вже дуже довго не було часу відпочивати заради відпочивати, і знов моя робота, вона дуже пов'язана з людьми, і служіння теж було завжди дуже пов'язане з людьми. І я навчилася от зараз, я навчилася жити тут і зараз. Для мене жити тут і зараз це коли от я сижу зараз тут в студії, і крім Тетяни Іванової, своєї чарівної гості, і Олесі, яка сидить нам сьогодні, допомагає, шклянки води, яка переді мною, я нічого не знаю і думати не хочу. Я не думаю про те, коли я буду їхати, вертатися додому в машині, я буду їхати саме в машині, і я буду шофером. Я не буду рішати якісь там питання складні. Я стараюсь ловити у ті моменти, коли я йду по парку, і я фіксуюсь на тому, що я йду по парку, я бачу дерева. Починала з елементарних речей. Я проговорювала собі в голові. Я бачу зелене дерево, я бачу голубе небо, я чую спів пташки, я чую запах кави, я бачу квіти. Це настільки допомагає відключити голову від одного і включити її тут. Люди часто питають, як це жити тут і зараз. От можна почати з якихось таких простих речей. Воно правда допомагає. Декілька порад від ми йдемо на завершення програми. Декілька порад від тебе, як від тебе, від Тетяни Іванової, нашим слухачкам, тим жінкам, які нас чують. Що варто, чого не варто у житті, що хочеш. Це може бути одна, дві, три, п'ять, десять не треба, бо не встигнемо. І ми завершимо молитвою.
Не бояться жити, не бояться пробувати.
Це твої поради. Це ж не означає, що це є догма, що це є Біблія, що це є підручник, що хтось буде на тому вчитися. Це то, як живеш ти, що для тебе є важливим, і ти би сказала, люди, от я, наприклад, чітко можу сказати з твоєї розповіді, люди, рухайтеся. Причому рухайтеся і фізично, рухайтеся і емоційно, міняйте сфери діяльності, беріться за нове, рухайтеся. Це для мене номер один від Тетяни Іванової. Рухайтеся.
Движення життя, це правда. Так. Не бояться. Как бы воспитание или отсутствие воспитания, обстоятельства не загоняли нас в какие-то страхи. Побеждайте их всем, чем можете, потому что это нас калечит, это нас ограничивает, это у нас крадет саму жизнь. Не бойтесь. Я не знаю, напишите себе на всех стенах вашей квартиры, дома, хаты, где хотите, на заборах эти стихи из Библии. Не бойся, я с тобой. Потому что страх, он мучает, в нем мучение. Боритесь с этим. Всего надейтесь, любите, это такие вроде бы как прописные истины, но опять же про любовь. Будьте благодарны тем, кто вас любит. Отвечайте им взаимностью. Если вас что-то смущает, помолитесь об этом, но опять же не бойтесь любить, не бойтесь делать этот шаг, потому что без любви мы как без почвы, мы как дерево, которое вот в воздухе повисло, сколько оно сможет прожить сухими корнями? Нисколько. Любовь нас питает. Ищите этого источника любви. Это если очень быстро и то, что...
Ну, я тебе почула. Якщо дозволиш, я підсумую, рухатися, любити, приймати себе, пам'ятати про свою гідність, знати, хто ти є, цінувати себе, а не те, що я роблю. Це, можливо, такі небуденні поради, не сучасні, не там, але вони життєві, і це те, чим живуть дорослі жінки. Я повністю з тобою погоджуюсь, це повністю як про мене, тому я собі дозволила так в тебе здерти цей список, але інакше ти не ти. І мої емоції – це і я, і то, як я живу – це і я. І свобода – це в першу чергу відповідальність. Це дорослість, це зрілість. І це відповідальність, тому що відповідальність навіть не перед людьми, навіть не перед самим собою, перед тим Богом, до якого я одного разу прийду, і як я почала своє життя з ним, так і закінчу своє життя з ним, прийду і розповім, чому ж я робила то чи інше, чому ж я думала одно чи інше, чому на посиденьках сьогодні в суботу, 6 квітня, ми говорили саме про це, і чому життя таке, яке воно є, чому я от жила так, як є. Я дякую усім за сьогоднішню розмову. Дякую дуже тобі, що ти погодилась прийти.
Дякую,
і поділитися всім тим, чим ти поділилася. Якщо ти не проти, чи можемо завершити молитвою з твоїх уст, я кажу дякую, до побачення. А всі, хто нас слухали, бажаю вам тепла, добра, гарного, погідного вечора. І передаю тобі слово.
Спасибо, це чесно мені. Отец наш Небесный, спасибо тебе за это время, спасибо тебе за этот разговор, спасибо тебе за эту возможность немножко прикоснуться к такому чуду, как ты, к такому чуду, как общение, Господь. Спасибо тебе, ты дал нам этот дар общения, ты дал нам такой дар, как чувствовать друг друга, передавать тепло друг другу, такой дар, как разговор, Господь. Молитва – это тоже разговор, разговор с тобой. Спасибо тебе, Отец, что у нас этот инструмент передачи наших эмоций, иногда несовершенных, иногда бесконечно прекрасных, тебе друг другу. Помоги нам в этом дне, в этом вечере закончить с хорошими эмоциями, передавать сегодня друг другу твою любовь, уверенность, надежду, все то, что ты в нас вкладываешь доброе, вот это сегодня посеять своих близких, и этот вечер, обнять кого-то в этот вечер, Господи. Пусть этот вечер будет наполнен особенным каким-то уютом, теплом, миром. И посреди всего этого хаоса и беспорядка, который окружает нас в реальности, была точка, где ты, Господь, где ты и твоя надежность, твоя стабильность, твоя радость, твоя любовь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.